Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Parijdan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Ozod Nazar eshittirishi doirasida gaplashganimizga ko'p bo'lgani yo'q, lekin bugun yana sizni, aynan sizni taklif qilyapman, chunki Parijdasiz. Kechagi voqealar Kamoliddin Rabbimovning ishtirokini taqozo etib qoldi. Kecha Parijda Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujumni nazarda tutayapman. O'sha hujumda 12 kishi, asosan jurnalistlar otib o'ldirildi va sizdan bugun nega shunday bo'ldi degan asosiy savolni, javobini kutyapman. Lekin o'sha hujumdan keyin yana bir boshqa bir keskin harakatlar boshlanib ketdiki, butun Fransiya bo'ylab, xususan Parijda o'sha harakatlar to'g'risidagi informatsiya bilan oldin o'rtoqlashsangiz.
Bilasizmi, demak, kecha mana shu voqeadan keyin Fransua Holland sotsialistik partiya Fransiya jamiyatiga murojaat qilib, kechki hamma ishdan bo'shagandan keyingi vaqtda hamma, butun Fransiya bo'yicha shahar hokimliklari, meriyalar yonidagi mitingda ishtirok etishni so'radi va o'shanday miting bo'lib o'tdi.
Bu Parijda mitingdan, u mitingdan maqsad nima, shior nima?
Demak, mitingdan maqsad bir qancha jamiyatga va tashqi dunyoga bir signal yuborish bo'ldiki, birinchisi so'z erkinligi va fikrlash erkinligi masalasida biz qat'iymiz va har qanday holatda biz bu erkinliklardan voz kechmaymiz, birinchisi. Ikkinchisi, terrorizmning bizga qilayotgan rahnasidan biz qo'rqmaymiz, aksincha bu qadriyatlarni atrofida jips tashlaymiz degan bir signallar bo'ldi va unda juda ham ko'pchilik aholi ishtirok etdi.
Endi kechagi hujumdan keyin musulmonlarga qarshi bir zo'ravonlik aksiyalari bo'lgani to'g'risida ham xabarlar bor. Bu xabarlar ortidagi voqealar naqadar katta voqealar va bunday zo'ravonlikni eskalatsiyasi xavfi qanchalik darajada olinyapti? Umuman shu eskalatsiya xavfini kuchi naqadar?
Bilasizmi, demak, mana shu kechadan bugungi o'tar kechasi bir qancha Fransiya shaharlarida, jumladan mana bu Lyon shahrida, Parij atrofidagi shaharlarda masjidlarga hujum bo'lgan, ba'zi bir masjidlarga granata tashlangan va ba'zilarga o'q uzilgan va masjidlarning devorlariga haqoratomuz gaplar yozilgan, jumladan arablarga o'lim degan haqoratomuz gaplar yozilgan. Lekin hokimiyat, Fransiya hukumati va siyosiy elitasining mutlaq aksariyat qismi Fransiyada mana shu musulmonlar, islom sivilizatsiyasi va Fransiyaning to'qnashuvini oldini olish uchun qo'ldan kelgan harakatni qilyapti. Kecha Fransua Holland mana Fransiyadagi juda ham qudratli bo'lgan musulmon tashkilotlarining rahbarlarini qabul qildi va musulmon tashkilotlarining rahbarlari bu terrorizmni, bu vahshiylikni qattiq qoraladi va Fransiya davlati va musulmonlar jips ekanligi, ya'ni ularning ko'z qarashi bir ekanligini ular e'tirof etishdi. Demak, g'arb sivilizatsiyasidagi eng katta musulmon jamoasi bu Fransiyada yashaydi. Ya'ni Fransiyaning aholisi bu Yevropa ittifoqidagi ikkinchi davlat Germaniyadan keyingi va umumiy aholisi 67 million. Va mana shu 67 millionning taxminan kamida 6-7 millioni bu musulmonlar. Bugun g'arbdagi, ayniqsa Yevropadagi ikkinchi konfessiya islom dini va ancha dinamik konfessiya. Va musulmon liderlarining aytayotgan gapi, kechagi terroristik xurujlar birinchi o'rinda va mutlaq katta bir zarbani aynan islom va musulmonlarning sha'niga qildi degan bir fikrni aytishyapti.
Ya'ni bundan sekin-sekin nima bo'lyaptidan o'sha nega shunday bo'ldi degan savol javobiga o'tayapmiz. Bugungi suhbatimizning asosiy savoli shu: nega shunday bo'ldi? Bir tomondan o'sha g'arb demokratiyasining asosiy ustunlaridan biri bo'lgan o'sha so'z erkinligi, ikkinchi tomondan muayyan bir din vakillarini diniy e'tiqodiga hurmat masalasi.
Bilasizmi, bu yerda bir qancha fundamental muammolar bor. Biz shu paytgacha lokalizmda yashadik va lokal hududlarda har xil qadriyatlar rivojlanib bordi. Islom musulmon sivilizatsiyasidagi eng katta qadriyatlardan birinchisi deyishimiz mumkin, ya'ni diniy nuqtai nazardan bu solihlik. Endi g'arb keyingi asrlarda asosan jabr zulmlarga chek qo'yish uchun erkinlikka urg'u berdi va bu yo'lda ular diniy qadriyatlarni ancha orqaga surib qo'ydi. Chunki g'arbdagi o'rta asrlardagi inkvizitsiya va boshqa jabr zulmlardan keyin g'arb xulosaga keldiki, insonning erkinligi uning sog'lig'iga intilishdan ko'ra muhimroq degan. Ana bugun globalizm
o'zi umuman insonning erkinligi, jamiyatning erkinligi g'oyalarini otalari o'sha fransuzlar desigan bo'laveradi.
Xuddi shunday. Ya'ni g'arbdagi umuman g'arb emas, insoniyat tarixidagi birinchi inqilob, monarxiyani yenggan, respublika o'rnatgan, konstitutsion tizim o'rnatgan va unda inson huquqlarini deklaratsiya qilgan dunyoning birinchi davlati
Fransiya.
Fransiya. Amerikaning bir qancha birinchi prezidentlari prezident bo'lishdan oldin ular Fransiyada elchi bo'lishgan. Buni ko'pchilik bilmaydi. Jefferson bormi, boshqasi bormi, juda ham ko'pchiligi ular uchun Fransiyada elchi bo'lish va Fransiya tajribasini o'rganish ular uchun mutlaq muhim bir ahamiyatga ega bo'lgan ish bo'lgan. Mana endi mavzuga qaytsakki, bugun musulmon dunyosining ma'lum bir konservativ qatlami o'sha solihlikni globallashgan sharoitda, erkinlik sharoitida qanday himoya qilishni yaxshi tushunmay turibdi. Va ular lokalizm davridagi bir tadbirni qo'llayaptiki, kuch ishlatish orqali sog'liqlikni himoya qilamiz deb. Toliblar shu yo'ldan ketdi, Iroq va Shomdagi Islom davlati tashkiloti shu yo'ldan ketdi, mana bu yerdagi Yevropadagi bir qancha yoshlar ham shu yo'ldan ketyapti. Lekin bu yo'l ishlamaydi, bu yo'l aynan islomga va musulmonlarga zarba beraveradi. Chunki dunyoda bugun insoniyat bir safda yagona axborot hududida birlashgan paytda kuch ishlatish faqat o'sha sivilizatsiyaga zarba beradi, xolos.
Ha, xo'p, ishlamas ekan. Ishlaydigan yo'l qayerda?
Bilasizmi, menimcha bu katta savol va bunga bugungi kunda qisqagina va bitta odam javob berishi mumkin emas. Endi, masalan, asosiy urg'u mana musulmon dunyosida, mana avtoritarizm, bu yerda avtoritarizmning ham o'rni bor. Chunki agar e'tibor bersangiz, qaysi bir davlat tizimi mutassib bo'lsa, o'zining fuqarolariga kuch ishlatayotgan bo'lsa va o'sha jamiyatlarda odamlar ham kuch ishlatish orqali boshqalarni ishontirishga yoki fikrdan qaytarishga harakat qiladi. Mana endi bu Fransiyadagi yoshlarga qarasangiz, ularning ijtimoiy qiyofasi tuzilgan. Mana bir necha yil oldin mana Mera degan bir yosh yigit chiqqanida, u ham yahudiy maktabiga hujum qilib yosh bolalarni otib tashlagan edi. Va mana shunga o'xshagan holatlardan ularning bir sotsial portreti, ijtimoiy qiyofasi tuzilgan. Ular kim?
Lekin, gapingiz bo'ldim. Lekin o'sha siz aytayotgan yoshlar, xususan kechagi hujumni uyushtirgan yigitlar ham avtoritar davlatlarda o'sgan odamlar emas-ku, Fransiyaning o'zini fuqarolari-ku.
Fransiyaning o'zini fuqarolari bu 2-chi, 3-chi avlod musulmonlar deyishimiz mumkin. Ular ko'proq Jazoirdan asli kelib chiqishi. Bilasizmi, bu yerda bir qancha muammolar bor. Demak, ularni ko'proq marginal yoshlar deyishimiz mumkin. Aniq ma'lumotlarga ko'ra, ular doim rep qo'shiqlari eshitib yuradi. Ya'ni bu yerda rep qo'shig'ini tanqid qilmoqchi emasman, lekin ularning dindorlik darajasi qanday ekanligini tushuntirib bermoqchiman. Va ularning diniy o'zligi bor, ya'ni o'zlarini musulmon deb hisoblaydi, lekin diniy bilimlari juda ham sayoz. Ya'ni islom dinining ichkarisidagi insonni tegib turuvchi, ushlab turuvchi bir mexanizmlari ularda ishlamaydi va shuning uchun ular terroristik aktlarga qo'l uradi. Ular ishsiz, ularning oilasi yo'q, bola chaqasi yo'q. Ya'ni ijtimoiy, oilaviy bir mas'uliyatni his qilishmaydi va o'zining hayotdagi barum bir ijtimoiy, iqtisodiy muammolarni o'zining diniy o'zligi orqali bir ifodalashga, ya'ni protest qilishga harakat qiladi. Mana shu bu Fransiyadagi yoshlarning, musulmonlarning muammosi shundan iboratki, bu yerda bir tomondan erkinlik bor, katta erkinlik bor. Ikkinchi tomondan o'sha yoshlarni diniy bir nazorat qilish hali o'ylab ko'rilmagan. Ya'ni ular qisqagina bir bilim olsa, undan keyin ularga tepasida turib, mana bu halol, mana bu harom, mana bunday ish qilinadigan bo'lsa, musulmonlarga zarar yetkazib qo'yasan deydigan odamlar, institutlar mavjud emas. Chunki bu yerda erkinlik bor va mana shu erkinlik, mana shu bir nima samikin, marginal yoshlarda diniy bilimlar yosh bo'lgan, ya'ni past bo'lgan aholi qatlamida mana shunday muammolarni keltirib chiqaryapti.
Juda katta masalani o'rtaga tashlab oldik. Parijda bo'lgan voqea hali ko'p suhbatlarga sabab bo'ladi. Hozircha menimcha yetarli bo'ldi. Parijdan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat, Kamoliddin.